13 časova.
Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušaoci, dobar dan, ovo je Klub 2, a moja i vaša današnja gošća je Ana Marija Grbić, pesnikinja. Ana Marija, dobrodošla.
Zdravo, Ana, ovo bolje te naš.
Prvo smo o ovome govorile, Ana Marija, jedno i drugo je tvoje ime, a dešava se kad u administraciji, birokratiji, da je problem imati dva imena u Srbiji.
Pa da, to je potpuni haos. Naprimjer, kada sam prvu ličnu kartu vadila, onda je bilo kao, pa kako nemate crticu između dva imena? Sam rekla, nemam, apsolutno nemam crticu, pa sam onda morala čekati. Mislim da se, to sam ti već rekla, mislim da se ceo sistem opštine tada update-ova da bi ja mogla da napravim ličnu kartu. To je bilo potpuno ludo. Tako da Srbija ne prihvata dva imena. To je to.
Ti si pesnikinja, tako te zna publika i čini mi se u posljednjih nekoliko godina govori se sve češće i sve više o novoj sceni pesnika u Srbiji. Kako ti osjećaš upravo taj talas? Da li taj talas postoji ili on od uvek i postojao, s tim što je sada svetlo na njemu više iz nekog razloga?
Pa vidi, ja mogu da govorim o tome samo od onog trenutka kada ja ulazim u pesničku scenu, to je recimo nekdo 2010. godine. I tada sam ja već nekdo oko 2012. počela da organizujem RGH, to je to veče poezije gde se okupljaju mladi pesnici, tako da sam nekako, čini mi se, sam deo tog okupljanja i definitivno postoji jedan ogroman talas novih pesnika, pa samim tim što su se nekako izdavačke kuće potrudile da postoji taj konkurs za prvu knjigu. Sad ih ima, mislim, 5-6 negdje. Ja kad sam objavila, sećam se, Sanjo Marković, bilo je možda dva konkursa, Poveljin i SKC Kragujevac, a sada ih ima jedno 5-6 i samim tim sada mladi pesnici mogu nekako, imaju ta otvorena vrata da uđu na scenu, da kažu ono što misle i da ostanu na toj sceni. To je ono što je bitno, da onda nekako razgovaraju sa izdavačima, da upoznaju prevodioce i da upoznaju se međusobno. Znači, to nije samo, objavila sam prvu knjigu i sad naravno ću za 20 godina ili nikada, već nekako oni ostaju, oni obnavljaju pesničku scenu i čini mi se da to traje već jedno 5-6-7 godina, kako si ti sama primetila, i da se baš osjeća. Sad, trebalo bi pitati nekog starijeg da li je toga bilo ranije, ali čini mi se, koliko sam ja pričala sa starijima, da ne, da i oni osjećaju da je sad krenuto jedan nalet, jedan novi pesnički polet.
Zašto pišeš? To je veliko pitanje. Kada smo mali, svi crtamo i svi u jednom trenutku pišemo pesme, a onda dobar deo ljudi to napusti. Ti si nastavila i jedno i drugo.
Pa ja nisam ni počela da pišem kad sam bila mala. Znaš, mislim da je to negde ove rješenje te zagonetke, zato što u stvari pisala sam kada sam bila mala, ali to je bilo vrlo retko i zapravo čak sam više, mnogo više crtala, a crtanje sam nekako zanemarila, a pisanje mi je došlo, ja mnogo bih voljela da kažem da mi to nije neka terapija i nije, ali terapija u smislu da kada ne pišem jako mi je loše, kada završim knjigu jako mi je loše, a trenuci kada mi je jako dobro su upravo trenuci kada pišem. Tako da pišem non stop, zato ja sam skribama, ne izdajem toliko često, ali kada bi neko pogledao moj laptop, vjerojatno ne bi pomislio da sam potpuno luda.
Sad, da li je umetnost terapija? Dele se umetnici na one koji govore da im je veoma teško dok stvaraju, dok pišu, zato što se bore sa mislima, sa rečima, a neki pak misle i osjećaju da im je samo tada dobro i da su samo tada na svom nekom ostrvu.
Pa znaš šta, ja duboko verujem da kada ti je stvarno loše, da ti ne možeš da pišeš. Da nisi sposoban da možda si sposoban da zapisuješ određene reči, ali ako ti je zaista, zaista loše, i to mislim onako loše, ne životno, ne da ti se nešto loše desilo, nego prosto da ti je loše sami sa sobom, što je najgori tip, jel? Ovaj, nesreće, da tada ne možeš da sedneš i da zapravo praviš neke konstrukcije, da ti sada konstruišeš pesmu, zato što se pesma ne konstruiše, dakle, ne dolazi muza koja te miluje, nego ti radiš na njoj. I onda mislim da su malo ta prenemaganja već onako pase, to kao ja kada mi je loše. Ja uznam, prosto ne može ti od pisanja biti bolje u tom smislu. Nećeš se ti izlečiti pisanjem, ti ćeš imati dobar period pisanja koji će ti dati negde snage, ako već imaš problem kad ne pišeš, da se to nekako produži, da ja sada s tobom razgovaram o knjizi, to meni daje nekog elana, zato što knjiga nastavlja svoj život. E sad, a to da ja pišem dok mi je zaista loše, dobro, sad ja sad govorim iz svoje perspektive, ali negde ne vidim da je to moguće.
Jer znam da neke primjere ljudi kojima je bilo žao što nisu iskoristili trenutke kada im je bilo zaista loše, zato što misle da bi tada napisali remek dela, da su ih propustili.
To se potpuno pravo, ali propustili su ih zato što kada ti u toj depri ili u čemu god da si sedneš da pišeš, upravo to ti propuštaš, ti ne možeš sada da se skoncentrišeš, zato što ta posebna stanja svijesti onako negde čini mi se ne iziskuju, to jest pomeraju koncentraciju, a koncentracija je ono što je potrebno. Zapravo koncentracija na to osjećanje. Sada ti moraš imaš taj neki metakognitivni nivo iz koga ti posmatraš svoju trenutnu emociju. E sad, ko je to dostigao, svaka mu čast, ali što se mene tiče, ja sam vrlo daleko, kilometrima daleko od toga.
Kada si počela da pišeš? Pošto si rekla da ne pišeš od početka, onda kada smo svi po nešto pisali.
Pa se računaju sastavi.
Računaju se.
Tu sam dobijala peticiju, tu sam pisala, boga mi, za pola odeljenja uvek sastavio na jednu te istu temu. Mislim da sam tu onako shvatila da je pisanje poprilično onako zanat. To kada napišeš 15 sastava na istu temu, si dobio 4-5.
Ali sjećam se... I da se ne primeti da si sve to ti.
Tako je, da, mora sve da bude različiti stil. Ali sjećam se jedne sramne pesme svoje, 99. kada je bilo bombardovanje, tad sam baš bila mala. I tada sam onako napisala jednu socijalno angažovanu pesmu jedne devojčice koja je tako, ne bi sad o politici, ali vrlo jednu političku angažovanu pesmu. To je, mislim, prva pesma, 99. Taj neki kao patriotski zapravo, kao udar koji me spopao. Ne znam šta je to bilo. To sam našla skoro, onako, razmišljala sam se kao koliko to u stvari nevino i naivno i koliko to nikada neće moći povrati. To je užasna pesma, da se razumemo, ali mi je opet žao što ne mogu povratiti to osjećanje.
Da li nekad kad se vratiš na te svoje ranije radove, vidiš i pročitaš nešto za što kažeš ni sada ne bih mogla bolje, zato što je ta neka rečenica ili ta neka slika toliko autentična da bez povratka u prošlost ne bi ni sada mogla bolje?
To je divno pitanje, nikom da sad nije pitao, o tome sam razmišljala. Ne, zato što ja mislim da uvek mogu da bolje, i to je poprilično vjerovatno neproduktivno osjećanje, ali mislim da bi mogla zanatski bolje. Mislim da bi možda mogla bolje da formu... Naravno, o emociju nikada neću moći bolje. Emocija je tu, ali emocija je ta koja, oko koje se gradi sve ostalo. Tako da, ta emocija koju ja već imam, ja je koristim, ja sam je koristila i u sledećoj knjizi. Ja prosto uzmem, ukradem je samo sebi, onda je konstruišem na drugi način. Ali emocije se tako lako zaboravljaju. Toliko su onako, koliko god da su jake, one su jake u trenutku i zato ih i zapisujem to. I na ulici, i ne znam, evo, dede sad udario psa, što meni ne znači, vjerovatno neće ni biti u knjizi, ali ta emocija negde mora da mi ostane bar približno u glavi.
Koje su tu bile prve teme tvojih pesama, tih ranih, i kako si ih koncipirala u tom periodu?
Misliš na knjigu ili misliš na ovo 99. No, i 2000.
2000. Zapravo sami počeci, bez obzira na to da li je to bilo objavljeno.
Pa to je bilo nekako, kad sam upisala filološki fakultet, to je buknulo naravno potpuno, to je bilo recimo 2006. to je bilo onako prava jedna reciklaža svega što sam naučila na fakultetu ili sam učila trenutno ili sam imala ispite, pa onda onako, znaš, uzmeš i čitaš narodnu književnost pa počneš da pišeš u desetercu, ali bukvalno to su utisaj sa svih strana. I mislim da je jako teško tome pobeći. Ja nisam uspela tome da pobegnem, tako da sam imitirala apsolutno sve što je legitimno. Mislim, i sada to nekada radim, što da ne. Ali ovo je bilo vrlo onako očigledno, nema što vi to, i bavila sam se temama kojima su se bavili drugi ljudi, bukvalno nisam imala svoju temu, nego sam se onako rasprostrala na sve strane, što se osjeća u mojoj prvoj knjizi, kada sam ja onako, koju sad ne mrzim, mrzala sam je jako dugo, ali se osjeća da sam onako, pošto je bila nagrada pa sam mogla biram koliko ću da stavim stvari, ta knjiga je najdeblja knjiga koju ću ja vjerovatno ikada izdati u životu. Tu ima negde 150 stranica, to je oko tri ove nove knjige. Jer sam je zapravo bacila sve što sam ikada napisala. Mislim, to je besmislica. Ali vide se utjece. Vidi se Helderlin, s kojim ja nemam apsolutno nikakve veze. Vidi se Rilke, koga ne da nisam razumela, nego sam ga tek zagrebala bila. Ali se vidi nekako naivno. I vidi se nekako, opet je to meni sad nekako nježno i slatko i simpatično, a bavila sam se, kažem, tuđim temama.
Sinoć sam razgovarala s jednim filmskim autorom koji mi je ispričao nešto što nisam znala o Stanleyu Kubricku, a to je da je, kada je već postao slavan, da je hteo da sakupi sve kopije svog prvog filma i da ih spali, zato što taj prvi film nije Stanley Kubrick, ali možda seme onoga što će da izraste kasnije i jeste i u tim prvim delima.
Svakako, ja apsolutno da nisam pravila te greške, to je, ovo je sad takva fraza, ali zaista da nisam pravila te greške, ne bih bila zadovoljna, na primjer, poslednjom knjigom. Ja čak i imam negde stih, bože, citiram samo sebe, ali okej. Negde imam stih kao sve Ana Marija, pa i to što sam pisala ranije. Ja sam bukvalno mrzala tu knjigu na 6-7 godina, sam je prezirala, nisam mogla da je vidim, nisam je imala uopšte u svojoj biblioteci. I onda sam jedan dan uzela i rekla, dobro, nemoj biti derište koje si tada bila, nego prosto uzmi tu knjigu i pročitaj. I onda su me neke pesme oduševile i onda sam ih bukvalno onako prenela na sledeću knjigu ili tu emociju, kao, aha, ti si nekad ovo osjećala, kao strava, kao ne mogu da verujem da si to osjećala, gde, odakle je to došlo.
Ana Marija Grbić u Klubu 2.
Watching the laundry dry as the ice cream truck drives by, and I'm remembering the color of your eyes and what it was like when you said goodbye. The sky is sick with grief and karma shows her teeth, and the walls you fight keep biting, and the walls you bite keep biting. You ask me to dance to give it chances, you forget the steps and spill coffee on my dress. I miss you. Wanna
see me again, and you couldn't tell me to my eyes, and I never got to say goodbye. You said I'll be fine. I've been through worse. I met the devil face to face and nearly died of thirst. Going broke were your dreams, and I'll keep mine. And when I think of you, make me cry. You'll always make me cry. You'll always make me cry.
Czekajući leta, čekajući leta.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtovima Radio Beograda i Pokreta Gorana Vojvodine pošaljite do 15. aprila na mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 25. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima. Čekajući veda.
Ana Marija Grbić, gošća Kluba 2, i pred nama je njena nova knjiga Zemlja 2.0. To je kao volume 2 otprilike, je li tako?
Pa, tako nešto. Ove, zapravo, hoće ti kažem kako nastao naslov? Dosadna je priča. Sigurno. Ovaj, gledala sam vesti i nikad ne gledam vesti, slučajno sam nešto gledala na TV-u. I onda je neko rekao da su pronašli planetu koja je najsličnija Zemlji i gde bi možda mogla da se živi, kako su je nazvali Zemlja 2.0. Ja sam bila u zonu. Pa dobro, da li ste toliko nemaštoviti da nazovete, mislim, mogli ste nekako drugačije da nazovete tu Zemlju, ne Zemlja 2.0. I onda sam odlučila da nekako taj rukopis sam već imala. I ovo se tako savršeno uklopilo da ta Zemlja 2.0, onda sam napisala drugi deo koji je zapravo Zemlja 2.0, koji je primještenje mojih junaka na jedno, pošto je ovo prilično onako prozno-dramska konstrukcija, najmanje poetska.
Dakle, postoje junaci i junaci se seli iz jedne pesme u drugu, šetaju kao po planeti.
Ova knjiga definitivno, na primjer, ne bi mogla se čita, i to je ono što kao nekako mi je grozno da to napominjem, i naravno da ne bih smela kao autor to da napominjem, to mi je baš bitno da to ne radim, a radim non stop, jeste da ne može knjiga se čita od sredine, pošto je narativna struktura i prosto ima radnju koja se prati od početka do kraja. I onda sam tako videla prekjuč neku devojku na ulici kako čita moju knjigu, što je prelepo, pošto znamo da u Srbiji uvek prijatelji čitaju moje knjige i ne znam, neka tako šira.
Ili kupuju drugim prijateljima koje ne poznaju poklon za rođendan.
Možda ova devojka bila prijatelj nekog moj prijatelja, ali ovako je čitala knjigu i onda ovako uzela je, sad ne znam, i onda je ovako krenula recimo 63. stranicu, ja sam bila u zonu, ali ne, moraš da čitaš od početka, nisam joj rekla to. Ali znaš koliko mi je malo palilo da je priđem i kažem, molim te, nemoj da čitaš iz sredine. Kao to je drama, to nije zbirka poezije. Tako da, to mi je negde, ta forma, znala sam da ulazim u zeznutu formu, znala sam da imam dramske junake, da nemam klasično poetske, lirske subjekte nikako, ali to se desilo i prošle moje knjizi, pošto je ovo poema kao i Veneri i ostali bregovi koje sam izdala za Lom tada, 2014. je to bilo, mislim. Tako da mislim da su neki ljudi koji već poznaju moj rad upoznati sa tim da ja pišem poeme, da ne pišem zbirku poezije i da se knjiga čita od prve do posljednje strane ili od prve do desete ako vam se ne sviđa, to je sad sve.
Da li ti knjige čitaš do kraja ako ti se ne svide?
Uvek. Kao psihopata. I filmove gledam do kraja. Pa ti?
Uvek.
Da, mi je prepoznala sam to.
Uvek. Da.
Dakle, mogu najgoru knjigu na svetu da uzmem da čitam. Ja ću uvek verovati da će taj kraj da bude fenomenalan. Da će nešto da se desi što će mi potpuno oduvati.
Jer se dešava u poslednjem kadru ili na poslednjoj stranici, naravno da se tvoje mišljenje neće promeniti totalno, ali ćeš doživeti jedno novo iskustvo u dodiru sa zaokruženim delom. Tako da to jeste razlog iz kog mi to vrlo često radimo. Ostajemo do kraja.
Koji mi smo u manjini, Ana? Mi smo u velikoj manjini. Mislim da su ljudi uglavnom u fazonu. Prva strana knjige, aha, dobro, ovo nije za mene. Sledeća knjiga, aha, i ovo nije za mene.
I ubica je Butler.
I ubica, da, znam sigurno kraj i kao film ili prespavam ili... Ali ja zaista, ja čak ne mogu ni da zaspim dok gledam film, na primjer. I to je, iako je loš, ja to do kraja onako gledam jer očekujem, to je neki taj nežni optimizam, očekujem da će se nešto desiti. A to što ti kažeš, ako ti ne vidiš celinu, ti ne možeš da sudiš. Duboko verujem u to. Prosto moraš da... istrpiš celinu da bi mogao da kažeš aha, ovo nije dobro ili meni se ovo ne dopada.
Zemlja 2.0 je zemlja nalik ovoj našoj i u nekim kritikama sam pročitala da je ova tvoja knjiga o tvojoj generaciji, o našoj generaciji ili o društvu nefokusiranih. To mi je zaparalo uši. Nefokusirani, rasplinuti i na sve strane.
Pa da, Damjan Lučić je napisao taj jedan jako lep pogovor, on je vrlo lepo pročitao tu knjigu i zaista to jeste knjiga o... Meni je jednom trenutku postala muka kada sam gledala neki dokumentarci o našim navijačima, volim evo i to da gledam do kraja, koliko smo mi kao generacija zatrovani ratom koga se ne sećamo. Koliko su moji prijatelji u Hrvatskoj, pa sad isto to osjećaju da smo mi zatrovani negde, mi imamo to, taj prepričan rat. Mi ga čak nismo ni doživjeli. Mislim, ja ga nisam doživjela, imala sam, ne znam, 3-4 godine, dakle nisam ga proživjela. I koliko mi pričamo o onome što ne znamo. I onda sam baš izabrala da dva junaka koje su, jedan je iz Sarajeva, iz okoline Sarajeva, jedan je iz Beograda, koji su tako to dobio taj posar, imaju taj nasleđeni roditeljski rat, kao roditeljski greh, oni imaju taj roditeljski rat sa kojim ne znaju više šta da rade jer su sada u miru i taj mir ih negde dezintegriše. To je negde bila ta ideja. U tom smislu to jeste naša generacija, zato što stalno i na komentarima na, ne znam, nekim portalima kada dođe neka, ne znam, vest iz politike, komentarišu neko koji je, na primjer, 91. godište i, ne znam, pričao o Ratku Mladiću ili tako nekim stvarima. Meni je toga ovako iskreno bilo muka. Ali počela sam da pišem takvu knjigu, onda se završila mnogo emotivnije, mnogo ličnije i definitivno ne socijalno angažovano kako sa... Ja sad ovo kad predstavim, to zvuči kao vrlo socijalno angažovana knjiga, a mislim da je ona socijalno angažovana u smislu nekih emocija više nego ideologija.
I to su emocije i prijateljstvo i povezanost koju deliš sa ljudima iz raznih sada zemalja, ali i ovde u Beogradu sa ljudima koji su ti prijatelji u svakodnevici i koji su takođe i pesnici sa kojima se druži. Šta su ti oni rekli za ovu knjigu?
Pa ja imam uvek imam četiri kontrolna čitavca i to mislim da svaki pisac, da je to svakom piscu potrebno, prosto da neko dok pišeš kaže stani, ček, malo tipa, pogotovo zato što ja imam i jekavicu kao šta, kakva je ova reč ne postoji i tako. Veliki pozdrav Srđanu Gagiću za pomoć oko jekavice. Nekako svi su mi rekli jednu stvar koja mi je bila onako šokantna. Ja sam knjigu pročitao dva puta. Ne sad sigurno zato što sam morala da je pročitam dva puta, nego zato što želeo odmah da je pročitam dva puta, nego mi je bilo potrebno da je pročitam dva puta da bi uhvatio celinu. To je nešto što sam znala negde da će se desiti, zato što ima tri narativne svesti. Zato što se bliži negde romanu, a nije, zato što je taj čudni neki žanr. I u tom smislu... oni su je prihvatili, naravno, njima je to predivna knjiga, ali sad je to čekanje na druge utiske.
A koliko ti je važno to, da li je ovo roman, poema, pesma, kako da li taj sadržaj sam pronalazi formu, jer ako si želela da pišeš i osjećala da želiš da pišeš o više nekih junaka, o nekom njihovom razvoju, to je samo po sebi dobilo tu formu koju sada ima. Nije moglo biti rascepkana pesma.
Pa tačno, to se nametnulo. Ja nekako, čak sam pričala, da sam dala u nekom intervju, sam onako slučajno rekla, ja nevoljno idem u prozu i u dramsku strukturu. Mada, kažem, i u prošloj zbirci to je bilo tako. I u prošloj zbirci imala sam tri lika, oni su opet bili u nekom dijalogu, opet se to tako razvijalo. Prosto ne bih sebe da forsiram da... Ne bi sebe da forsiram na poeziju ako, ja, uopšte mi nije bitno, ako ti među žanrovi, mislim da smo to već prevazišli, da svi već možemo da čitamo, verujem u čitalca koji može da prepozna među žanrovi, kome nije bitno da li je to roman ili
poema. I ako se to postavi kao pitanje i kao problem kada se dodeli neka nagrada, pogotovo veoma važna nagrada, nečemu što je ili hibridni žanr ili nešto što nekome više liči na primjer na dramsku strukturu, a bilo je potrebno da bude roman, onda postoji problem.
Da, imali smo toliko iskustva ove godine sa tim problemom za Ninu Munarovu, naravno. To je po meni bilo potpuno suludo, zato što do sada smo trebali da odrastemo dovoljno da prepoznamo međužanr i kada bih se ja pitala, a neću se nikada pitati, Ninova nagrada bi mogla negde se malo oslobodi i što se desilo ove godine, ali šta smo dobili za uzrat? Ovo nije roman, pa onda fotografije, stranica, kao aha, vidite koliko je ovo ime dijaloga, a niko se nije setio da uzme pa malo da otvori Joyce-a, na primjer, pa da vidi koliko Joyce ima tu klasičnu romanesnu strukturu, koja to je meni potpuno suludo. Jedno sužavanje, čini mi se da više je čitalac odrastao i shvatio međužanr nego književni kritičar i teoretičar.
Ili također bio je problem sa Bobom Dylanom, koji je pre svega muzičar, a tek onda pesnik.
Pa to je tek sud. Mislim, ako je neko u isto vrijeme se bavi i muzikom i poezijom, ne možemo ga, jel te, eliminisati iz, ne znam, tog, ne možemo reći da nije pesnik samo zato što se bavi muzikom, to je svakako suludo. Mada, što se tiče te nagrade, postoje ti argumenti da su postali mnogo veći pesnici koji nisu tu nagradu dobili, ali
da, to
Bože
je ono,
moj.
To je ono što je za debatu,
da.
A debata je bilo i kod nas u nekoliko navrata.
Meni se dopalo što smo se mi aktivirali oko toga. Mnogi su, na primjer, govorili čime se vi bavite, pa to je kao sve pitanje tamo neke švedske i tamo nekih ovako stranih zemalja, zašto se ne bavite svojom književnošću, ali valjda je naša književnost deo, upravo da bi bila deo jedne te svetske književnosti, ona mora se baviti tim pitanjima. I jako mi se dopalo što se ovdje toliko razgovaralo o tome.
Sada, pošto je ova tvoja knjiga Zemlja 2.0, rekla si da ne može da se čita na preskok, a ja bih te zamolila da pročitaš nešto. Ti ćeš sama odrediti šta je to što bi moglo da nam znači i ovako, kao jedan segment.
Pa, početak. To je ono što bi mogla pročitati. Mada je početak poprilično, sad ne znam dokle da čitam, pošto je on onako...
Može.
On je prozan, da. Ili ne mora da bude prozan, kako ga čita. Četiri su noći ulazili i izlazili brodovi iz zagušljivog predgrađa Atlantide. Sinoć sam bila na žurci umetničkog fakulteta. Posle smo se prebacili na neki stan gde sam se puno napila od votke. To mi se uvek desi, onda sam ujutru nesretna i satima sam ogledan kroz prozor u komšina topla svetla. Oko 4 izjutra našli su me obešanu u Ikejinu viseću sušilicu za veš. Neka devojka je nožem iz kuhinje prerazala kajš i čulo se kako je sufliraju da pazi na moju kožu. Pustite na miru, što vi niste u ruke uzeli nož, mislila sam. Neka nas ostave same. I onako nikada nisam ni mislila da ću umreti. Ne može se tako lako umreti, prosto ne može. Ja sam rođena da živim u bilo kom drugom vremenu nego ovde i sada. Ingenson, Ingenson. Na vratu mi se skorila duboka rana od kajša. Ni ona devojka koja je sekla nožem nije me zagrlila posle. Nad oslom već danima nije dunuo vetar i vode se mirno skupljaju u led. Stan u kojem živim počeo da se greje i sada svi predmeti ispuštaju mirise. I mačka ispušta mirise divljine. Parket pusketa kao da leži na plamenu. Ingen son. Moje ime je Emma Person. Ja sam ona osoba koju svi pitaju koliko ima sati i da li se nalazimo na piću. Sa druge strane, moj profesor istorije umetnosti zove se Philip Label i nikada ne ide na piće. Njegova ruka dugačka je uvek tačno onoliko koliko je dovoljno za zavlačenje ispod moje haljine, a to se ne može na piću. To mora u mojoj garsonjeri, jer profesor ima i ženu veoma jakih ruku. Jednom sam je srela na otvaranju izložbe mladog venčanog para. Izlagali su stvari koje su pokupili na svom medenu mesecu kada su putovali do Indije starim, ali svakako skupim kolima, kamenje, presovano cveće, iscepane razglednice, čudne ambalaže mlijeka. U ovom prostoru sve su te stvari izgledale prljavo i previše ljudski, pa su ih posmatrali kao neku divlju egzotičnu životinju sa Madagaskara. Tako jedan ćirilični tetrapak iz Ukrajine postao crvenorep i majmun. Ljudi su tako strahovito dosadni. Rukuju se, ručaju, rešavaju ukrštene reči. Kada na ulici vide psa, samo ga pomiluju, a inače se predstavljaju imenu.
Hvala, Ana Marija. Sada ćemo slušati posle ovog samog početka tvoje knjige Vanesu Paradis, za koju si rekla da voliš da slušaš.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Ehi, a quoi ça sert? A quoi ça sert de venir te voir? A quoi ça sert? De quoi j'ai l'air? Quand je frappe à ta porte ce soir, qu'est-ce que j'espère? Qu'est-ce que j'espère? Oui, qu'est-ce que j'espère? Qu'on me dise la fin de l'histoire, qu'on me libère, qu'on me repère, qu'on me dise si je viens, si je pars, que l'on m'éclaire, que l'on me fasse voir ce qu'il y a derrière, derrière cette histoire.
Slušate Klub 2, Ana Marija Grbić, današnja gošća. Pričale smo o tvojoj najnovijoj knjizi, o nekim prošlim, ali ono po čemu tebe ljudi znaju u gradu, a i šire, to je organizacija ARGH Večeri, Večeri različite poezije. lične, proživljene, napisane u momentu, tuđe, dakle na tim, mogu da kažem, događajima, tim svečanostima je mnogo ljudi, različitih poetika. Ja uvek čujem nešto novo i uzbudljivo.
Pa i ti nam daš uvek nešto novo i uzbudljivo i ti si samim bil učesnik, na čemu ti hvala. A RGH postoji već 6. ili 7. godinu, sada, Bože, nisam ni ja sigurna. I ta, drago mi je što se razvio tačno onako kako smo negde planirali u početku, a to je da svako može čita, bio on čovek koji je napisao jednu pesmu i studira, ne znam, geodeziju, bio to čovek koji, ne znam, 6-7 objavljenih zbirki pesmi, već neki, recimo, priznat pesnik. I taj ceo koncept gde, na primjer, ne znam, čita Marko Tomaš, a posle njega čita devojčica od 18 godina, koja je njegov najveći fan i, ne znam, uvažava njegovu poeziju, oni su tu jedno, oni su tu na istoj ravni, oni imaju isto prostora, oni čitaju tri pesme, ista ih publika sluša i to je negde meni nekako lično, profesionalno, najveće, što se tiče RGH, najveće zadovoljstvo kada vidim. A naročito u zadnjih, recimo, 3-4 godine količina publike koja dolazi na RGH večeri poezije, što čini mi se da si i sama videla, koja je nekako enormna, toliko da jedan dečko bio ušao i pitao da li je tu neki kao koncert bio. Mi smo rekli, ne, ovo je čitanje poezije, da se zaprepasti ovo, zato što ne
ali imamo atmosferu koncerta.
Da, svakako, zato što postoje te pauze između čitanja, kada ljudi popiju piće, popuši cigaru, izađu malo napolje, druže se, razmene pesme, upoznaju se međusobno, pohvale tuđu poeziju. I onda nekako ostanemo i posle toga, prosto čini mi se da je ta neka atmosfera to što pokreće ljude da dolaze tamo, da bi se i proveli kao u izlasku i čuli poeziju u isto vreme.
Ljudi mogu da se prijave i da dođu, da među ljudima koji imaju već objavljene zbirke i pesme čitaju. Tu ima i ljudi koji gotovo nikada ne pišu pesme, ali pišu neke druge forme, pa se pronađu tu i možda prvi put pročitaju neku svoju pesmu. Onaj element koji se meni veoma dopada je i čitanje tuđe poezije, koja vrlo često može da bude nešto dijametralno suprotno onome što ti pišeš, pošto su jedno uticaj, a drugo je ono što voliš.
Tako je, to je predivno, zato što ljudi samim tim i preporuče publici nekoga, možda upoznaju ih sa nekim drugim autorom, a koncept je tako da se u prva dva kruga čitaju autorske pesme, dok se u trećem krugu čita ta pesma koju bi vi želi da preporučite nekome drugom. I onda sam ja tako 1000 puta došla do nekih pesnika za koje nisam ni znala i prosto ih uzela njihove, otišla u biblioteku, uzela te knjige i pročitala ih i vrlo se prijatno iznenadila. Tako da taj treći deo mi šale zovemo edukativni deo RGH, kada kao razmenjujemo te neke svoje pisali. Lepo si primetila da neko ko dođe i, na primjer, piše vrlo onako, recimo, narativniju poeziju, izađe i čita Nastasijević u trećem krugu, koji je njegov omiljeni pesnik. I prosto sigurno sam da postoji neki taj uticaj Nastasijević u njegove poeziji, koji je jako suptilan i to je nešto prelepo.
I ono što volimo može biti toliko široko polje da je jedno što volimo, drugo što stvaramo. A šta ti voliš? Znamo šta stvaraš i evo danas si pričala o tome. Šta voliš? Čega možeš da se setiš? Šta bi sada, da si sada na RGH večeri, šta bi pročitala i koga?
Uopšte, to je teško pitanje. Uvijek volim da čitam kolegi savremenike koji pišu u ovom trenutku. Ono čemu se vraćam sad u posljednje vreme su zbirke Uroša Kotlajića, koji je po meni jedan od najtalentovanijih pesnika te generacije i on onako ne voli da se promoviše niti bi verovatno bio srećen što se pominje njegovo ime na radiju, ali pesma Uroša Kotlajića me nekako uvek inspiriše baš na čitanje, baš na javno čitanje i to je onako prelepo, a kada bih sad morala da se negde odaljem od svojih savremenika i da mi neko kaže, aha, sad da čitaj nekog klasika, ja bih naravno uvek smarala sa Rilkevim nevinskim elegijama i čitala ih iznova i iznova, pošto je to bi to rajalo jedno pola sata, što nije da nisam radila. Mislim, sam čak na RGH učitala jedno. Tako da taj treći krug je meni jako inspirativan. Ja bih, ne znam, pošto sam organizator, ja ne učestvujem na RGH-u ili učestvujem jako rijetko kada neko ne dođe pa nekako da uletim. Ali bih uvek volila čitam u trećem krugu. To mi najžalije što ne mogu da čitam u tom trećem krugu tuđe.
Tvoja poezija je prevođena na poljski, tako?
Da, na poljski, na mađarski i na engleski jezik.
Da li ti se to dopada? Rekla si da, dobro, kada neko čita na engleskom tvoju poeziju, otprilike možeš da naslutiš da li je to to, ali za ove jezike koje ne znaš, na primjer za mađarski, kako ti zvuči tvoja poezija?
Ja sam imala tu privilegiju da zapravo preko Jelene Anđelovske da u Novom Sadu zapravo slušam kako neko čita moju poeziju na mađarskom jeziku. Ja mislim da autor, bar ja se potpuno od toga odaljim i kažem, dobro, okej, ja se ne znam šta je ovo i to je okej, to je sasvim u redu, ja ne znam kako ovo zvuči, ja ne znam kako ovo prevedeno, ali negde čini mi se da mnogo više i u životu uopšte moramo da verujemo drugim ljudima. Dakle, ja iskreno verujem tom prevodiocu, ako mu se već dopala ta knjiga, da je on preveo onako kako treba i onako kako se njemu dopalo, i verujem negde, sad to je kao i egocentrično, kao verujem njegovom ukusu ako izabra moju pesmu, ne. Ali prosto čini mi se moramo da jedini način da se opustimo u životu, da malo više verujemo ljudima, pa i u tome, pa i u prevodu.
Pre nekoliko godina kad sam bila na sajmu knjiga u Leipzigu, ja ne znam nemački, ali sam prisustvovala promociji knjige jednog našeg pesnika, jednog našeg u stvari proznog pisca, Vladana Matijevića, i slušala sam njega kako čita na nemačkom i svi su se smejali. Tamo je bilo 200-300 ljudi koji su svi padali sa stolica od smeha i ja sam počela da se smejem zato što sam pratila to kako meni to zvuči i gledala sam njihove reakcije ne znajući jezik.
Pa da, to je jedan fenomenalno iskustvo. Stvarno je Vladan čitao na nemačkom.
Da.
Pa divan. Da, u trećem krugu bi naravno možda čitali Vladane, i Vladan mi je nekako autor koji, ako ga aktualno čitam, ja njemu pišem za ove doktorske studije već jedno, recimo sada 2 godine, a na RGH-u može se čitati proza. Kratka proza, naravno, da ne bude duže, recimo to od 5 minuta. Sad si me podsjetila, čitala bi vjerovatno Vladana i Vladana.
Šta će se desiti sa ovom tvojom knjigom? Ljudi će čitati ovde, čitaće je vjerovatno i na raznim drugim jezicima, ali kako ti sad gledaš na nju i gde sve sa njom ideš? Da li te je neko zvao? Da li predstoji ta neka turneja koja u suštini vrlo brzo po objavljivanju knjige, filma ili nekog drugog umetničkog dela nekako usledi?
Pa ja tradicionalno nekako imam promociju u Kragujevcu koju ću da se potrudim da organizujem uskoro, a čini mi se da ću ići u Zagreb u aprilu sa ovom knjigom. Bila sam u Hrvatskoj sa prošlom knjigom i ona se čak i prodavala u Hrvatskoj više nego što sam ja očekivala i bila je dosta primećena i neki hrvatski kritičari su pisali o njoj, što je meni bilo, jako je knjiga pisana na hrvatskom, jel sad kad malo razmislim bolje, to je logično, ali dobro, na hrvatskom, na jeziku, kao jeziku. Tako da negde planiram, na leto ću učestvovati jednom divnom festivalu na Hvaru, književnom, tako da ću i tu knjiga putuje malo i na Hvar. I to su planovi za sada, knjiga je baš skoro izašla, tako da ne znam još.
Ana Marija, hvala na ovom današnjem gostovanju i dođi nam ponovo.
Hvala tebi puno.
Sa novom knjigom, sa novim pesmama. Današnju emisiju za vas su realizovali Igor Istić, Verica Gajović, Peđa Vasić, moje ime je Ana Vučković, ostanite na talasima Radio Beograda 2.